Rīgas svētki šogad aizrit teātra zīmē. Tāpēc arī svētku noslēgums šodien saistīts ar teātri. Jau no 12.11. novembra Krastmalā šodien aizsākusies teātru parāde. Visas dienas garumā dažādu žanru teātri izrādes un muzikālu priekšnesumu noritēs uz vairākām skatuvēm. Par dienas programmu stāsta Rīgas domas pārstāve Indra Vilde.
Šī teātra parādes ir dažādām gaumēm un dažādiem vecumiem. Jo Leļļu teātris, kā mēs alaši esam pieraduši, ka to skatās bērni, bet nu, priekšnesums būs tikpat interesants arī viņu vecākiem. Arī Ģertrūdes ielas teātris šodien uzstājas. Ģertrūdes ielas teātris mēs jau zinām, ka tur ir ļoti saudabīgi un varbūt tādi neierasti tie uzvedumi. Tieši tādi tie solās būt arī šodien.
Savukārt 5:00 vakarā būs laiks ielu teātrim. Rīgas ielās uzstāsies Franču teātra trupa Transexpress.
Noteikti jānāk uz Krastmalu un jāskatās Franču ielas trupas uzstāšanos, jo tās ir milzīgi izmēri lielas lelles, kuras gan ir jāsaka tā, ka cilvēki pārto par lielām lellēm. Un šis priekšnesums tiešām ir vizuāli ļoti iespaidīgs un Rīgā līdz šim nekas tāds vēl nav bijis.
Vilde sola, ka izsmieties varēs Stīgu kvarteta Mozart grupu uzstāšanās laikā. Nevelti šos poļu mūziķus sauc par jautro Stīgu kvartetu. Viņi klasisko mūziku parādīs saudabīgā manierē. Bet pašā vakarā 9:00 Krastmalā populāri latviešu solisti izpildīs teātra dziesmas koncertā Lielpilsētas sapņi. Bet kamēr vienā Daugavas krastā spēlē teātri, otru pusi Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā spēka vīri mēģinās uzstādīt Eiropas rekordu smagumu vilkšanā. Vairāki atlēti centīsies izkustināt 254 tonnas smagu lokomotīvi. Tik svēra aptuveni 50 ziloņu. Stāsta biedrības par stipru Latviju valdes lodzeklis Juris Kokainis.
Tur ir igauņi mēģinājuši kaut ko vilka, bet nu, teiksim, tur atšķirās ar svariem. Jo tāds mēs pārbaudījām 254 tonnas Eiropā, neviens nav mēģinājis kustināt, tāpēc arī ir nevis pārsišana jau kaut kā, bet nu, kaut kādi jaunas latiņas uzstādīšana.
Plaša programma gan bērniem, gan pieaugušiem šodien arī Vērmanis dārzā, kā tīri itinietis speciāli Latvijas radio.